Բարի լույս, եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 6-ն է 5-7-ի երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Էլինա Չիլինգարյանն է։ Այս թողարկման առաջիկա րոպեներին առաջարկում եմ լսել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսել է արտագաղթի մասին, Երևանը ժամանում Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին, ով է լինելու գրականության ասպարեզում այս տարվա Նոբելյան մրցանակակիրը։ Կթերթենք նաև օրվա մամուլը, սակայն մինչ հիմնական թեմաներին անցնելը ծանոթանանք օրվա լրահոսին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունը հաղորդում է, որ 3 տեղական ժամանակով ժամը 21:33-ին Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում Քարվաճար քաղաքից 12 կիլոմետր դեպի արևելք տեղի ունեցել 3.1 մագնիտուդով երկրաշարժ, որի ուշքնությունը էպիկենտրոնային գոտում կազմել է 4 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Վարդենիս քաղաքում 3 բալ ուշքնությամբ։ ԱՄՆ-ում շարունակվում են գրավիր Wall Street-ի շարժման զանգվածային բողոքի ակցիաները, հազարավոր մարդիկ Նյու Յորքում դուրս են եկել փողոց եւ արդեն 3 շաբաթ է պայքարում են կորպորացիաների ագահության եւ անարդարության դեմ։ Բողոքի ակցիաներն անց են կացվում Վաշինգտոնում, Բոստոնում եւ մի շարք այլ քաղաքներում։ Եգիպտոսի նախագահական ընտրությունների իրենց թեկնածությունը ներկայացրած 6 թեկնածուներ պահանջել են հետաձգել նախագահական ընտրությունները մինչև 2012-ի ապրիլ։ Հիշեցնեմ, խորհրդանական ընտրությունները Եգիպտոսում նախատեսվում են այս տարվա նոյեմբերի 28-ին։ Հոսնի Մուբարակի հրաժարականին հասածինյալները փետրվարին խոստացել էին, որ կես տարուց ավելի իշխանությունը չեն պահի։ 3-3-օյան 84 տարեկան հասակում մահացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Վանուշ Խանամիրյանը։ Վանուշ Խանամիրյանը եղել է Պարի պետական անսամբլի մենակատար, գեղարվեստական ղեկավար, Պարարվեստի գործիչների միության նախագահ։ 3 մահացել է նաև Apple ընկերության հիմնադիր 56-ամյա ամենահայտնի ու հաջողակ գործարարներից մեկը Սթիվեն Ջոբսը։ Վերջին տարիներին նա տարապում էր քաղցկեղով և ինտենսիվ բուժում ստանում, իսկ ամիսներ առաջ Ջոբսը լքեց Apple-ի գործադիր տնօրենի պաշտոնը, այն հանձնելով Թիմ Քուկին։ Վերադառնանք օրվա թեմաներին։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ ելույթ ունենալով ազատության հրապարակում հանրահավաքի մասնակիցներին վստահեցրեց, որ Հայաստանի գլխավոր խնդիրը, որից կախված է ազգի գոյության ապագան, արտագաղթն է եւ դեմոգրաֆիկ վիճակը։ Ըստ հակառաջնորդի, բնակչության ակտիվ զանգվածը արտագաղթում է նաեւ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով։ Խոր կասկածներ ունեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները նույնիսկ խրախուսում են արտագաղթ, ասել է Տեր-Պետրոսյանը։ Ելույթի առավել հետաքրքրական մասերն առանձնացրել է Սարգիս Հարությունյանը։
Ես խոր կասկածներ ունեմ, որ Հայաստանի իշխանությունները խրախուսում են արտագաղթը։ Չորեքշաբթի 3-օյան ազատության հրապարակում ունեցած ելույթի ժամանակ հայտարարեց Հանրապետության առաջին նախագահ ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Հոկտեմբերի 5-ի հանրահավաքի ժամանակ կոնգրեսի առաջնորդն իր ելույթը նվիրեց, ինչպես ինքն ասաց, այսօրվա Հայաստանի գլխավոր խնդրին, գլխավոր մտահոգությանը, որից կախված է մեր ապագան, մեր ազգի գոյության ապագան։ Դա Հայաստանի դեմոգրաֆիկ վիճակի խնդիրն է եւ արտագաղթի երևույթը։ Ըստ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Հայաստանի իշխանությունները խրախուսում են արտագաղթը ոչ միայն տնտեսական նկատառումներով, որպեսզի տեր կանգնեն ժողովրդի ունեցվածքին, հողերին եւ դուրս մղեն մանր ու միջին գործարարներին, որ նրանց վերջին մի փոքր հացին էլ տեր կանգնեն։
Ասում եմ, կասկածը անհիմն չէ, դա դուք եք նկատում։ Եվ դրա մասին բացահայտ խոսեց Հայաստանի վայր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, որը ասաց ես ուզում հիշեցնել, որ ասաց, ես շատ լավ եմ անում եմ, որ արտագաղթում են, բա ինչա, մնան ասել, որ հեղափոխություն անեն, հետո նա փորձեց ասել, չգիտեմ արդարանալ, թե ինքը կատակել է, բայց ազգի ցավի հետ այսպիսի կատականել արդեն սադիզմ է։ Մեկ, երկրորդ, սա կատակ չէ, սա ֆրեյդիզմ է, արտահայտություն է, իր ենթագիտակցությունն է նա, որ կարողացել է այս ձևով արտահայտել, սա դատարձակ համոզմունք է նրանց մոտ, դատարձակ համոզմունք։ Այո, վերացել այս ազգի իշխանավորի քչացնեն, որ իրենք հավիտյանը սիրեն այս ազգի։
Իր ծավալուն ելույթի ընթացքում Հանրապետության առաջին նախագահը պատմական, էմոցիոնալ, հոգեբանական, գենոֆոնդային, քաղաքական և ազգապահպանության, ազգային անվտանգության արդյունքներում դիտարկելով Հայաստանի դեմոգրաֆիկ խնդիրն ու արտագաղթը, Մասնավորապես նշեց, թե արտագաղթում են հիմնականում ինտելեկտուալները, ուղեղները, արտագաղթում է ազգի սոցիալապես ակտիվ և պրոֆեսիոնալ հատվածը, ինչը բերում է ազգի քաղաքացիական ու քաղաքական ակտիվության նվազմանը և ի վերջո անգեսնում է ազգի որակի կորստին։ Մեր ազգի իսկապես ազգային աղետի առջև է կանգնած, շարունակեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Եթե այսպես շարունակվի, արտագաղթը կանգ չառնի, մենք վերանում ենք ուղղակի, դառնում ենք մի փոքրիկ քաղաք, մի Լյուքսեմբուրգ ենք դառնում լավագույն դեպքում, եթե Հայաստանը պահպանվի որպես պետություն։ Կլինենք Լյուքսեմբուրգ մի օվկիանոսի կենտրոնում, մի կողմից Իրանը 120 միլիոն բնակչությամբ այդ ժամանակ կլինի 30-40 տարի հետո, մի կողմից Թուրքիանի 120 միլիոն, Ադրբեջանը կլինի 30-40 միլիոն, Վրաստանը կարող է լինել 4-5 միլիոն, մեր նման ազգի, չգիտեմ ոչ ավելի, գուցե ավելի պակաս, մենք կլինենք 1.5 կամ 1 միլիոնանոց մի պետություն։ Այսինքն սա ոչ իրեն չէ, սա չգիտեմ, սա չեմ ուզում ցեղասպանություն բառը օգտագործել, բայց ուրիշ բառ դժվար է գտնել։
Հակ առաջնորդը ընդգծեց, Հայաստանում այսօր առկա արտագաղթի պատճառներից երկուսը օբյեկտիվ են, մեկը հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղի հարցի կարգավորումն է, մյուսը Հայաստանի շրջափակումն է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի կողմից, սակայն Տեր-Պետրոսյանը ընդգծեց, որ կան ևս երկու պատճառներ, որոնք նպաստում են Հայաստանից մարդկանց արտագաղթին, մեկը կոռուպցիան է, մյուսը երկրում օրինականության բացարձակ բացակայությունը։ Գոնե ժողովուրդը հույս ունենար, որ այս վիճակը կարող է փոխվել, եզրափակեց իր ելույթը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Այհա, այս հույսն է, որ վերջնականապես կտրել են կամ փոխել են, կորզել են ժողովրդից։ Եվ եթե մեզ ձեզ հետ միասին չհաջողվի այո ապացուցել, որ կա այդ հույսը, և կարելի ազատվել այս ավազակներից, այս սրիկաներից, այս պատանցներից, լավ, մնացածը դուք ասացիք, ինձ ավելացնելու բան չկա։
Մեդիամաքս գործակալությանը տված հարցազրություն Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին խոսելով այսօր Երևան կատարելի քիրայցի մասին ասել է, թե ոչ մի երկիր Ֆրանսիայից լավ չի կարող հասկանալ, թե ինչ է Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանի համար, բայց այդքան մահսփռած եւ այդքան վիշտ պատճառած պատերազմից 17 տարի անց ժամանակն է լուծել հակամարտությունը եւ գտնել հաշտեցման ուղին։ Այս նույն հորդորը կփոխանցեմ նախագահ Ալիևին Բաքվում, ուր պետք է մեկնեմ իմ Երևանյան այցից հետո, նշել Ֆրանսիայի նախագահը։ Այցի հասարակական եւ քաղաքական ներფერանգների մասին Փարիզից կպատմի իմ գործընկեր Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այսօր Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին ժամանում է Երևան երկօրյա պետական այցով։ Ֆրանսիայի նախագահը կխոնարհվի ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի առջև և ներկա կլինի Շարլ Ազնավուրի թանգարանի բացմանը։ Ֆրանսիայի նախագահի հայաստանյան այս այցը, որը շարունակվելու է Ադրբեջանում և Վրաստանում ավելի կարճատև ժամանակով, նպատակ ունի գրավել Ֆրանսիայի հայկական համայնքի համակրությունը, համայնք, որին հուսախաբերել նա հրաժարվելով 2007 թվականի ընտրապայքարում արած իր խոստումից, այն է Սենատի կողմից ընդունել տալ հայոց ցեղասպանության շղթման պատժելիության օրինագիծը։ Լումոն Դուրաթեր, թե իր էլեկտրոնային համարում անդրադարձել է այն միջոցառումներին, որ նախաձեռնել է Ֆրանսիայի նախագահը իր վարկանիշը բարձրացնելու և 2012 թվականին վերընտրվելու նպատակով։ Այդ միջոցառումներից մեկը, ըստ թերթի, համայնքներին տվյալ դեպքում հայկական համայնքին սիրաշահելն է։ Նախագահ Սարկոզին մի քանի օր առաջ ընդունեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին և նրա հետ միասին ներկա եղավ Շարլ Ազնավուրի համերգին։ Մի քանի օրից Նիկոլա Սարկոզին պատասխան պաշտոնական այցով կմեկնի Երևան։ Բացի Շարլ Ազնավուրից, և քանի որ ընտրապայքարն է պարտադրում, գրել է թերթը, նախագահ Սարկոզին հրավիրել է նաև Օդեսենի շրջանային խորհրդի նախագահ Պատրիկ Դևեջանին, որը չնայած իր դիտողություններով չէր խնայել նախագահ Սարկոզին, երբ վերջինս մի քանի ամիս առաջ ցանկացել էր փոխարինել տալ Դևեջանին այդ պաշտոնում իշահ իր որդու Ժան Սարկոզի Լմոնդը մեջբերել է ապա Էլիզեի մի խորհրդականի այն խոսքերը, թե Նիկոլա Սարկոզիի Կովկասյան այցը թույլ կտա խորհրդանշական եւ ազդեցիկ մի քայլ կատարել Ֆրանսիայի հայկական համայնքի հանդեպ, առանց որ Սենատը վավերացնի հայոց ցեղասպանության ժխտումը պատժող օրինագիծը։ Թուրքիային պատերազմ չպիտի հայտարարենք, խոստովանել է այդ նույն խորհրդականը։ Ավելացնենք, որ վերջին օրերին Սենատի ընտրությունների հետևանքով Սենատի քաղաքական գույնը փոխվել է, նախկինում եւ տարիներից ի վեր աջակողմյան այսօր Ֆրանսիայի Սենատն ունի ձախակողմյան մեծամասնություն սոցիալիստ նախագահով, ինչը որ նոր հնարավորություններ է ստեղծում հայկական այդ օրինագծի քննարկման եւ գուցե թե նաեւ վավերացման համար։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ ընթերցենք օրվա մամուլը, ինչ են գրում թերթերն այսօր։ Հայոց աշխարհը գրում է. Եթե Թատերական հրապարակում հավաքված առաջնորդների հայտարարությունները օլիգարխիայի վերջը տալու եւ հայոց աշխարհում իսկական ժողովրդավարության թակավորություն կառուցելու մասին նպատակ են հետապնդում զվարճացնել միտինգավորներին եւ մնացյալ ազգաբնակչությանը, ապա այդ խնդիրը նրանք հաջողությամբ հաղթահարեցին։ Եթե նպատակն այլ էր, ապա այն հասու չէ բանականությանը։ Դե լավ, եթե ուզում եք խոսենք ժողովրդավարության մասին, հիացմունքի առաջացնում այն, թե որքան հեշտ ու անբռնազբոսիկ են շատերն աշխարհում գործածել ու գործածել ժողովրդավարություն բառը կանխահայտ ու ակնհայտորեն ոչ ժողովրդավարական կառույցների բնութագրման համար։ Ժամանակը գրում է. Իշխանության այս կամ այն ներկայացուցիչի ֆոնին հանդուրժողականության ֆորպոստ Երևանի մարտավարությունը Սերժ Սարգսյանը կիրառում է արդեն երկար ժամանակ, իսկ դրա մասին օրինակ լավագույնս կվակայի Գալուստ Սահակյանը, ով հիմա անդիմությանն առաջարկում է գարշոկներից օգտվել։ Չի բացառվում, որ Սերժ Սարգսյանը մի գեղեցիկ օր էլ այդ զուգարանների մասով անհարմար դրության մեջ դնի Գալուստ Սահակյանին, ում բազմաթիվ անգամներ անհարմար դրության մեջ է դրել տարբեր այլ մասերով, սկսած Աջապնյակի Հաղապետի 2006 թվականի ընտրությունից մինչև ընդդիմության հետ իշխանական բանավեճ ռետորաբանությունը։ Պարզապես Սերժ Սարգսյանը փորձում է ճիշտ ընտրել պահը եւ թերևս հնարավորինս երկարաձգել այն, ձգտելով ինչքան հնարավոր է շատ ժամանակ շահել եւ հնարավորինս լայն ժամանակային ինտերվալի համար հարց լուծել հանդուրժողականության հերթական դրսևորմամբ։ Երկիրը գրում է. Երեք նախագահները ստեղծել են յուրօրինակ մի Բերմունդյան երանգյունի, որը կուլ է տալիս ցանկացած նորարարության հնարավորություն, չեզոքացնում նոր գաղափարների գեներացիան, կասեցնում այլընտրանքների ստեղծումը հասարակական առաջընթացը, մի երանգյունի, որը ճահճացրել է ողջ դաշտը, որից չնայած ուզում են ազատվել, բայց շարունակում են մնալ կարճած։ Կարծես նոր լիդերներ առաջադրելու ազգային հասարակական ռեսուրսները լիովին սպառվել են, ու մենք դատապարտված ենք մշտապես ընտրություն կատարել վատի, մի քիչ վատի և վատագույնի միջև։ Այսօր Շվեդիայում 104-րդ անգամ կհանձնվի 109 տարվա պատմություն ունեցող գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակը։ Հիշեցնեմ, տարբեր տարիների գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակի արժանացել են Ռեդիարդ Կիպլինգը, Ռոմեն Ռոլանը, Իվան Բունինը, Ուիլյամ Ֆոլկները, Իոսիֆ Բրոցկին, Օրհան Փամուկը եւ այլոք, ով կդառնա 2011-ի գրականության Նոբելյան մրցանակակիրը, հնարավոր թեկնածուներին պարզել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մի քանի ժամից Ստոկհոլմում կհրապարակվի 2011 թվականի գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակակրի անունը, ավանդույթի համաձայն այն մինչև վերջին րոպեն գաղտնի է պահվում, այնուհանդերձ արևմտյան մամուլում արդեն իսկ կանխատեսումներ են հնչում, թե ովքեր են Նոբելյան մրցանակի ամենաիրական հավակնորդները։ Բավական տարածված մի տեսակետ կա, որի համաձայն այս տարի առաջին անգամ 1996 թվականից ի վեր Շվեդական ակադեմիան մրցանակը ոչ թե արձակագրի է շնորհելու, այլ բանաստեղծի հավակնորդների թվում են աշխարհարչակ ամերիկացի ռոք երաժիշտ Բոբ Դիլանը, շվեդ բանաստեղծ Թոմաս Տրանստրոմերը, ինչպես նաև Նոբելյան մրցանակի մշտական հավակնորդի համբավ ձեռք բերած սիրիացի բանաստեղծ Ադոնիսը, Փարիզում բնակվող 81-ամյա սիրիացի այս գրողը, որի իսկական անունն է Ալի Ահմադ Սայիդ Ասբար, գրեթե ամեն տարի հայտնվում է Նոբելյան մրցանակակիրների ամենահավանական թեկնածուների շարքում։ Արևմտյան գրաքննադատներից շատերի կարծիքով, սակայն Սիրիայում տեղի ունեցող վերջին ողբերգական իրադարձությունների ֆոնին Նոբելյան Կոմիտեն կարող է մեկ անգամ էլ վերադառնալ Ադոնիսի թեկնածությանն, այս անգամ ավելի բարեհաճ գտնվելով նրա գրական գործնեության հանդեպ։ Արձակագիրներից այս տարի որպես Նոբելյան մրցանակի հավակնորդ են նշվում նաև ճապոնացի Հարուկի Մուրակամի և ռուսաստանցի Վիկտոր Պելևինի անուն։
Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ աշխատեց Էլինա Չիլինգարյանը, ցտեսություն։